إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إني والإسلام إني وجوى الله سبحانه وتعالى جعلت شيعة الحسين ممثلا لهم ولي مفنى مشيئة ومفنى حسين تدوى علي بن أبي طالب كما ديو علي فنانا نواو كما ديو متواو وجعل يزيد من معاوية وكما فنى يزيد من معاوية kwamba mumathala ni ahli sunnati wal jamaa, kwamba Yazidi bin Muawiya ndiye aliyekuwa amefanana na ahli sunna wal jamaa, yani kuonesha ahli sunna wal jamaa mtoto wa Muawiya Yazidi kwamba ndiye mtu wao. Haya mashia waliyafanya kwa makusudi, kwa sababu wao walikuwa wanamnasibishia Yazidi kwamba ndiye aliyemua Hussein mtoto wa Ali bin Abi Talib, ili ipate kuonekana kwamba ahli sunna wa jamaa ndio ambao kwamba waliokuwa wamemua Hussein bin Ali radiyallahu anhu. Haya ndio ambayo kwamba waliokuwa wakiyafanya mashia. Swali la kujiuliza, man qatala al-Husaina, nani ambaye waliomua Husaini? Kilichotokezea katika tarehe, kama wanavyozungumza wanavyoni katika tarehe zilizokuwa sahihi, kwamba baada ya kufa Muawiya bunu Abi Sufiani, akatawalishwa au akatawala mwanawe Yazidi. Hapa kidogo nataka kitu kiasi cha wale watu walikuwa kwa mkitu kama ni kufahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama yeye ndiye ambaye kwamba aliyekuwa kiongozi wa Waislamu. Baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, katika mwaka wa kumi katika kipindi chake cha utume Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallama alipokwisha kufa akatawala Abu Bakari Siddiqi, ndio akawa anaongoza Waislamu dunia nzima. Akakaa katika ukhalifa wake Abu Bakari kiasi cha miaka miwili na miezi kadhaa, kisha baadaye akatawala Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, kuongoza Waislamu wote dunia nzima. Yeye ndio kiongozi kwa kiasi cha miaka kumi na miezi sita na siku chache. Kisha baadaye alipokwisha kuuliwa, yeye kama aliuliwa, akatawala Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Naye alitawala Uthmani kipindi kiasi kisha baadaye akauliwa na makhawariji nyumbani kwake, na huku watoto wake na wake zake wakimwangalia wakati anauliwa na makhawariji. Kisha baadaye akatawala Ali bin Abi Talib wanea. Hicho ndio kipindi cha ukhalifa ambao kama uliokuwa adili, yani uliokuwa mwadilifu, na uliokuwa kipindi kinaitwa cha khulafaur rashidin al-mahdiin, kipindi cha ukhalifa cha wale ambao kama walikuwa watukufu waliokuwa wameongolewa, ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama alikitaja kipindi hicho kama kitachukua miaka 30, lakini mpaka anakufa Ali bin Abi Talib na yeye anauliwa, kilikuwa ni kipindi cha miaka 29 na miezi 6. Kisha baadaye ndio akatawala mwanawe anaitwa Hassan, Hassan bin Ali, kwa muda wa kipindi cha miezi 6 kukamilisha 30, hadi kukamilisha miaka 30. Baada ya kukamilika miaka 30, Hassan bin Ali yeye akajiengua, yani akajitoa katika ukhalifa, akamwachia ukhalifa Muawiya tu ibn Abu Sufyan. Na ukisoma katika tarehe, Muawiya tu ibn Abi Sufyan ilipita kutokufahamiana yeye na Ali bin Abi Talib. Na kwa nini kulipita kutokufahamiana kwa wao? Yaliyokuwa yamepita kwa sababu Muawiya tu ibn Abi Sufyan alimtaka Ali bin Abi Talib lazima alipe visasi, yani alipe kisasi liman, kwa nani? Kwa wale waliokuwa wamemuua Uthmani radhiallahu anhu, walimuua khalifa watatu Uthmani radhi Allah ziwe juu yake. Ali bin Abi Talib hakatai hukumu ya kiasi, kwa sababu kiasi ni haki kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, lakini Ali bin Abi Talib alikuwa tayari amekwisha kulifahamu jambo na amekwisha kulijua jambo kwamba kuuliwa kwa Uthmani ilikuwa ni fitna. Aliuliwa na makhawariji, lakini kipindi cha fitna iliongozwa na Myahudi mmoja anaitwa Abdullah bin Sabai, aliyekuwa amejitia katika Uislamu kwa uongo uongo na kwa kadaa, hakuwa Muislamu kweli. Ndani yake aliwarubuni baadhi ya Waislamu katika matabiina ambao kwamba waliingia katika upande huu na wengine katika upande huu. Kwa hivyo alijua kwamba kuwatafuta waliomuua Uthmani ndani yake pataleta fitna kubwa na damu nyingi itamwagika, kwa sababu ndani yake kuna kivuli ambacho kwamba cha fitna kilichoongozwa na huyo Myahudi Abdullah bin Sabai, akaona damu itazidi kumwagika. Ndio maana Ali bin Abi Talib akajizuilia kulipa kisasi, ikawa ndio akaingia. Tukitizama katika historia, utakuta katika tarehe sahihi kama mpaka mama Aisha radhiallahu anha akafika kuwa tayari kupigana na Ali bin Abi Talib, yeye ana jeshi lake na yeye ana jeshi lake. Haya yalipita kwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakini kulluhum udulun, wao wote ni watu ambao kwamba walikuwa waadilifu, wao wote ni watu waliokuwa waadilifu, kila mmoja alikuwa akitafuta haki. Aisha anaitafuta haki radhiallahu anha, Ali bin Abi Talib anaitafuta haki radhiallahu anhu, anaona anapotaka Aisha kwamba si jambo la sawasawa, si jambo ambalo kwamba liko la sawasawa, kila mmoja anatafuta haki. Hawakusudii kufanya khiana wala kufanya kadaa yote, mpaka baadaye mama Aisha radhiallahu anha ikamdhihirikia kwamba kweli haipo katika haki, haipo katika haki. Vipi? Maanake mwanzo alikuwa anajitahidi, mujitahidi wa kuitafuta haki, baadaye ikambainikia wazi kabisa kwamba Ali bin Abi Talib ipo katika haki. Kwa hivi kwa vipi katika haki? Kwa sababu yeye ndio mtawala, na yale ambayo kwamba aliyokuwa anayazuia yeye kulipo visasi waliomuua Uthmani, kwamba yalikuwa kwake ni ya haki na ipo pamoja na hayo. Pale pale mama Aisha akaviacha vita hivyo, ikapita suluhu kati yake na Ali bin Abi Talib. Hapo jamaa atakumwagika damu. Hapo jamaa atakumwagika damu. Akachukuliwa na Aisha, akapelekwa Maka, akaishi kule. Mpaka tulizana. Mpaka sasa Muawiya yeye hakumbai Ali bin Abi Talib, yani hakumpa mkono udhiifu. Kukubali ukhalifa wake. Sababu yake anamwambia Ali bora kuliko wewe. Ali ni mjuzi, ana elimu. Ali ni katika ahli baiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndio mnakubali yote yale. Lakini kitabu Allah ni kisasi. Kitabu cha Allah ni kisasi. Na huyu Muawiya huyu ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingi amemzungumza vizuri mno. Mno. Tena kwa kumsifu sana katika kumzungumza kwake. Sivyo kama vile baadhi ya Waislamu wanavyomchukulia Muawiya kama ni mbaya. La, ni sahaba katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume kamzungumza vizuri, na ikiwepo haja ya kuweza kuvitaja hadithi sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu huyu Muawiya, basi tazungumza hadithi hizo. Kwa hivyo alikuwa ni sahaba mujtahidi. Sasa yeye anataka aya ya Qur'ani ya kisasi aisimamishe Ali bin Abi Talib kwa wale walikuwa wamemuua Uthman, ndio maana hakutoa mkono wa utiifu. Hali ikaendelea katika zama hizo, na ukweli wa mambo, yalipita mapigano, yalipita mapigano kati ya Muawiya na jeshi lake radiyallahu anhu, pamoja na Ali bin Abi Talib na jeshi lake radiyallahu anhu. Na akatokezea ambayo kwamba ilikuwa imetokezea, wote ambao kwamba katika timu mbili hizo walikuwa ni watu ambao kwamba walikuwa waadilifu, na ni watu ambao kwamba walikuwa wema, na lengo lao walikuwa kitafuta haki. Wakati mwingine haki inakuwa inajificha, kila mmoja anatafuta kutafuta kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yaliyopita kati ya Muawiya Bunu Abi Sufyani pamoja na Ali bin Abi Talib, yale wote ni masahaba, na yaliyopita kwa wao wanatakiwa Waislamu wayanyamazie kimya, wala mtu asiaingilie kutaka kusahihisha na kumpendelea Ali akasema Ali ndiye yuko sawa, Muawiya tu hayuko sawa. Abadi sasa ya Bi Aisha, na yale yaliyopita kwa Ali, usiseme hivyo wewe, sema wote ni mujitahidi, walikuwa wakijitahidi kuitafuta haki. Na yamethibiti maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maneno ambayo yana maana na aya katika Suratul Anfal, kwamba mwenye kujitahidi katika kuitafuta haki haijui ipi, bali anaitafuta haki, na yeye ni katika ahli mujitahidi, ni katika watu wanaostahili kujitahidi, ana elimu na anavyo vigizo vyote vya kuwa yeye ni mwenye kujitahidi kuitafuta hiyo haki. Hata akikosea yeye hatopata madhambi ya kukosea kwake, bali atapata thawabu ya kule kupatia kwake. Ina maana yaliyopita kwa masahaba kama jeshi la Bibi Aisha radhiallahu anha na jeshi la Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, wote wenye kujitahidi, lazima kuna mmoja atakuwa kapata. Aliyepata atapata malipo mara mbili. Aliyekosea atapata, hapati dhambi ya kukosea, atapata thawabu ya kule kunini, ya kule kujitahidi kwake alipokuwa amejitahidi. Hal kadhalika yaliyopita kwa Muawiya ibn Abu Sufyan na Ali bin Abi Talib, wote radiyallahu anhuma, radiyallahu zaidi yao, mmoja atakuwa kapata. Aliyepata atapata malipo mara mbili, ya yule aliyekosea atapata malipo ya kule kujitahidi kwake, hatopata dhambi ya kule kukosea kwake. Kauli ya Ahli Sunna wal Jamaa. Na tunaposema Ahli Sunna wal Jamaa, mwanzilishi wa Ahli Sunna wal Jamaa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaichukua Ahli Sunna wal Jamaa masahaba wake wote, kila ambaye kwamba aliyekuwa mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaondoka duniani hakumzungumza kwa ubaya, ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulluhum udulun, wote wao ni watu ambao kwamba waliokuwa waadilifu, wao ni ahli sunna wa jamaa, wakasomesha, wakaifikisha dini, wakawasomesha wanaoitwa matabiina, yani wale waumini waliokuwa walikutana na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni matabiina, wakachukua dini na wao kutoka kwa masahaba, na wakachukua ahli sunna wa jamaa, yani madhhabi ya ahli sunna ndio mwenendo wao. Na wao baada ya masahaba kuondoka, wakaja matabii tabiina, yani wale waliokuwa matabiina, yani waliokuja baada ya matabiina, waumini waliokuwa wamekutana na matabiina ndio wanaitwa matabii tabiina, wakachukua dini kutoka kwa wa matabiina, na wao wakaifikisha dini kama alivyokuwa ameichukua, na wao walikuwa madhhabi yao ni madhhabi ya ahli sunna wal jamaa. Mambo yaliendelea mpaka wakaja maimamu kina imamu kina Abi Hanifa, akaja kina Imam Maliki, akaja Imam Shafi, akaja Imam Ahmad bin Hanbali katika kipindi cha karne tatu za mwanzo, kipindi ambacho Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kakisifu kwamba ndio kipindi ambacho kwamba kilichokuwa bora na watu wake ndio wabora, yani masahaba, matabiina, matabi tabiina katika karne tatu za mwanzo, akiwemo Imam Shafi rahimahullah, ambaye yeye alizaliwa mwaka 100, alizaliwa mwaka 150 hijiria, akafa katika mwaka wa 204 hijiria. Na hiyo kauli ilikuwa ina nguvu zaidi, japo kuna kauli nyingine, hakuishi miaka mingi Imam. Yeye alikuwa ni katika ahli sunna wa jamaa, Imam Shafi rahimahullah, na hao wengineo walikuwa madhehebu yenye nguvu, mwenendo ambao kwamba ulikuwa wenye nguvu ni ahli sunna wa jamaa. Ukatio tayari makhawari yashaanza kuibuka toka kipindi cha toka Mtume iko hali aliwa hakuna, lakini alinizungumza suala la kuwa watakuja makhawari. Kisha katika utawala wa Uthmani bin Affan yakaanza kudhihirika hayo kidogo kidogo, ndio yakaendelea katika hayo. Ndugu zangu katika imani, barakallahu fikum, Allah akubarikini. Mimi nayazungumza haya kwa kuwa leo ni katika siku ya mwezi 10 Muharram, mwezi 10 Muharram. Katika siku ya mwezi 10 Muharram kuna matokezo yaliyokuwa yametokezea, tokezeo ambalo kwamba lilikuwa limetokezea kubwa, ambalo kwamba bitifaki la ulama ni yaumun naja Allahu Musa alayhi salam wa qauma. Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa siku hii kama siku hii ya leo ya mwezi 10 Muharram. Allah alimuokoa Nabii Musa alayhi salam pamoja na watu wake min Firauna la'natullahi alayhi wa qauma, kutoka kwa Firauni, laana za Allah ziwe juu yake. Kisha baadaye katika siku hii ya leo, wa agharaka Allahu Firauna wa kaumahu, Allah alimzamisha katika bahari Firauni na watu wake. Katika tokezeo gani? Katika tokezeo la kwa Musa alayhi salam yashapewa amri na Allah subhanahu wa ta'ala atoke na Bani Israel, aondoke katika nchi ya Misri, ende pahala alipoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Firauni na jeshi lake wakawafuata, ana jeshi kubwa Firauni. Nabii Musa alayhi salam na watu wake walikuwa ni watu dhaifu, hawana jeshi. Wakaenda mpaka katika pahala bahari hiyo, hapo watu wa Musa wafuasa Nabii Musa alayhi salam wakasema kumwambia Nabii Musa alayhi salam, inna lamudrakuna, kwa hakika sisi tumekwisha kamatwa. Nabii Musa alayhi salam ni mtume wa Allah, na hakuna mwenye tawakkul sahihi na iliyokuwa nzuri kama masaa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Musa ni nambari tatu katika ubora mbele ya viumbe wote, wa kwanza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kisha nafuatia Nabii Ibrahim alayhi salam, kisha Nabii Musa. Wanne nani? na watano nani? Wanne na watano. Wengine wanasema Nabii Isa alayhi salam, wengine wanasema Nabii Nuhu, wengine wanasema Nuhu, wengine wanasema Isa. Hawa ndio wanachukua nambari 4 na nambari 5 na Nabii Musa nambari 3. Nabii Musa baada ya kuosi wake kusema inna la mudrakuna, kwa hakika sisi tumekwisha kamatwa. Kalla, akasema hapana, inna ma'i ya rabbi, kwa hakika yuko pamoja na mimi muumbaji wangu sayahadini, ataniongoza nifanye nini katika pahala hapa. Ila hii ndio imani ilivyo. Allah subhanahu wa ta'ala, innahu ala kulli shay'in qadir, kwa hakika yeye ni muweza juu ya kila kitu, ni muweza juu ya kila kitu, hakuna alikuwa anamshinda. Hata ukiliona lile ambalo binadamu linawashinda au majini linawashinda au yeyote linamshinda, basi msilifananishe ukalichukulia hilo kwamba ni masaba wa mtume na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamshinda hilo. Nabii Isa akasema inna ma'i ya rabbi, anazungumza ma'iyatullahi ma'a khalqihi, yani pamoja wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na viumbe vyake. Hili pia ilikuwa si kusudio langu, lakini itabidi ni pahala njiani, kama kimetokea kisiki tutajiumiza, acha tukitoe. Anasema Nabii Musa, Allah yuko pamoja na mimi, ni katika miongozo ya dalili ambazo kwamba ahli sunna wal jamaa na waminhum al-imamu Shafi'i rahimahullah, na miongoni mwa hao ni Imam Shafi, Allah amrehem, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ala al-arshi stawa, juu ya arshi yake amejinyanyua, yani yuko juu ya arshi yake, yuko juu ya arshi yake, Allah yuko juu. Kwa dalili mbalimbali katika Qur'an na katika sunna na kwa makubaliano ya wanavyoni wote wa ahli sunna wal jamaa, kwamba Allah yuko juu, na papo papo, yani na hapo hapo, Allah yuko pamoja na viumbe wake. Sasa atasema itakuwaje sasa? Yeye yuko juu zaidi ya mbingu saba. Baada ya mbingu saba kuna arshi huko, kisha Allah yuko juu zaidi, amejinyanyua. Sasa vipi itakuwa iko pamoja na viumbe vyake, wakati baadhi ya viumbe wako underground, wako chini ya ardhi huko, chini huko? Imani na Allah yuko juu, yuko chini. Ukweli wa mambo, Allah yuko juu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwa pamoja na viumbe wake, upamoja, kwa maana ya upamoja. Upamoja ni yeyote mliokuwepo hapa mnakubali kama huu ni maana ya upamoja, huna utajabia saiki wa kusaidiana kwamba ni upamoja, wa kuonana kwamba ni upamoja. Mfano, yule rafiki yako yuko wapi? Yule chandala pete mliokuwa, yule sasa hivi amekuwa yupo Europe, ala ndubana, mkawa sasa hivi tena hapo tena pamoja. Mrafiki yule anaruka, tuko pamoja. Wewe hubishi ukasema mko pamoja, mimi mbona yuko Europe, wewe uko Afrika? Bali wewe utasema ima kwenye matakime, au utataka upate habari, alasta uitaombea upamoja. Wewe uko vipi? Asema tuko pamoja. Na hata juzi nilipokuwa nataka kuwezeka nyumba yangu, yeye ndiye alikuwa amenitumia hichi na hichi na hichi, nikalifanikisha. Alhamdulillah, nimekusha kuwezeka nyumba yangu. Wewe utabisha kama hapo pamoja? Ubishi, kwa sababu huo ni katika nini? Katika ni upamoja. Ushaachana naye fulani yule aliyekuwa mkeo? Hapana, niko pamoja. Yeye yuko Afrika, wewe uko Uingereza. Tuko pamoja. Na juzi harusi ya mdogo wake, mimi ndiye nilotoa ile lunch, yani karam, mimi ndiye nilikuwa nimetayarisha na kila kitu. Nikampigia simu wife, wende pahala fulani watu waone yao, alafu yalekwe majungu yao, na mpaka wapakuaji nimepeleka mimi. utalisha kamba kwa pamoja ni upamoja wa Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake unazunguka katika mambo kadhaa wa kadhaa na upamoja wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na viumbe vyake uko namna tatu uko amatun uko ule ambao kwamba wenye kuenea huu wanaingia kwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala waislamu na walikuwa si waislamu yani makafiri kwamba Allah iko pamoja na hao Allah rasuli na Qur'an Karim wa huwa ma'akum kwamba yeye iko pamoja na nyinyi hajaainisha nyinyi nani yani nyinyi viumbe vyake wanaingia waislamu na waingia waliokuwa si waislamu kama wanavyosema wanavioni wa ahli sunna wa jamaa katika hali upamoja huu wa amun unakuwa ni kwa vipi yani kwa kule Allah kuwaona na kwa kule Allah kuwasikia kuwaona na kuwasikia na kuwapangia mambo yao yuko pamoja nao anawaona anawasikia vipi tunaona nane ya usiku hiyo bado mnakwenda tu hiyo hatujaacha leo na swafi kama tunakwenda katika giza haijaacha mbaya ya mwezi kwa iko pamoja na nani na sisi iko wapi lakini iko juu na nyewe mko chini Allah anawaona na anawasikia alafu kuna upamoja wa Allah wa viumbe wake khasa ule kwa maalum alafu kuna al-khasatul khasa ule ule kwa maalum zaidi ule kwa maalum zaidi maalum upo kama nini kama vile Allah aliposema kwamba yuko pamoja na wacha Mungu na wale ambao kwamba wanafanya matendo mema yuko pamoja na wao maalum kila mcha Mungu anaingia hapo alafu khasatul khasa maalum maalum zaidi ule kama Allah anavyokuwa pamoja na mitume wake yani sasa anawanusuru kama hii ya Nabii Musa alayhi salam jeshi lako na Firauni nyuma bahari hiyo yako atakwenda wapi Nabii Musa akaambiwa na Allah kama katika nyingine watukil bahara rahwa innahum jundun mughraqun iwache bahari kama ilivyo kwa hakika wao ni jeshi ambalo kwamba litakalozamishwa Nabii Musa alayhi salam aliwajibu watu wake inna ma ya rabbi ule ndio pamoja abal khasatul khasa Allah kamshuru Nabii Muhammad alayhi salam na yeye anao pamoja huu wa maalum ambao kwamba ni maalum zaidi Allah kwa viumbe vyake sio yote tu kama vile kwa mitume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akihama Maka kuhamia Madina wamejificha katika pango Makuraishi wamejoa ahadi za kuwapa watu mangamia mia wakileta kichwa cha Nabii Muhammad japo kichwa tu wakawa wanamtafuta wamuue njiani wanaogopa katika pango Abubakar Siddiq ndio pamoja na yeye Makuraishi washafika pale wameonyeshwa hapa ndio watu wawili waliokuwa wakenda wamemalizikia hapa katika pango Abubakar Siddiq anamwogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam asiyekauliwa hajiogopea yeye kuuliwa mapenzi yake alikuwa makubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaonesha huzuni kubwa ashatuona na hivi na hivi Mtume akamwambia Abubakar kwa kumtuliza akamwambia kwamba Allah yuko pamoja na sisi maanake nini jambo lako Abubakar mithna ile kwa wawili ambao Allahu thalithuhuma ambao Allah ni watatu wao yani imekuja maneno katika aya ya Qur'ani al-Karim katika suratu Tauba maneno ambayo kwamba yalikuwa na maana maneno ambayo kwamba yalikuwa na maana kama hayo yamekuja maneno ambayo kwamba yalikuwa na maana kama hayo upamoja na kweli hawakuwaona wako juu wanaangalia angalia wangelitupa macho chini wangebora yule pale huu ni upamoja sasa ndugu zangu katika imani katika itikadi ya Ahli Sunna wa Jamaa katika miongoni mwa mambo yanayotaka kuaminiwa waamini Allah yuko juu na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na viumbe vyake hata ukiona katika akili yako ndugu yangu kwamba itawezekana vipi yeye yuko juu alafu awe pamoja na viumbe vyake ambavyo kwamba vingine haviko juu viko chini na wengine viko chini zaidi hilo kama litakuwa haliwezekani mfano na linawezekana kwa viumbe basi usifananishe yanawashinda viumbe, ukayafananisha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamithlihi shay'un. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi shay'un. Hakufanana na chochote, waje hakuna chochote kilichofanana na ya Allah subhanahu wa ta'ala. Viumbe nasema vipi? Kwa sababu mtaala wetu kwa pamoja na sisi, anatuangalia, anatuona pamoja, kwa maana ya pamoja. Ama uko pamoja kuchanganyika. Kama sasa tumekaa hapa sasa hivi katika hutuba ya Ijumaa na Allah naye yupo hapa amekaa. Hii ni muhali. Hii haiwezekani kusitiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio pamoja. Lakini hayo ndio tuna mifano yenyewe tunakubali. Na wala hakuna atakayepinga. Na atakayepinga atakuwa na wazimu wa sampuli yake. Kwamba haupi pamoja upi? Kwa kunusuru, wa kuwaona, wa kuatia nguvu, na wale wa kuwatoa katika mambo, yani anawatoa Allah subhanahu wa ta'ala pahala ambapo kwamba watu hawategemei kutolewa, Allah akawatoa. Huo ni katika uwezo wa Nabii Musa alayhi salam, akaipiga bahari zikapatikana njia 12, wakapita bani Israeli makabila yao 12 katika bahari hili, kila mmoja na njia yake kavu kabisa. Firauni alipoona ni bahari kavu tena, ala hajajisuta ya kuwa haya, ina maana Musa yuko kweli katika haki. Yeye hayawezi, yeye alikuwa kijita Mungu. Na wewe pasu ifanye bahari iwe kavu basi. Na yeye akaona hapa hapa niingie. Baada ya kisha kupita Nabii Musa alayhi salam na watu wake, Allah akawaokoa salama usalimin, wale wakaingia. Baadaye Allah akarisha bahari kama ilivyokuwa, wakafa wote. Tokezea ilitokezea siku kama hii ya leo. Sisi ni tatu fungo nne ambao kwa Kiarabu inaitwa Muharram, ndio mwaka wa Kiislamu unapoanza, ndio aliokolewa Nabii Musa na watu wake na alizamishwa Firauni. Kwa ajili hii alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها المسلمون عباد الله اني واسلام اني وجه الله سبحانه وتعالى ندعو لك واجله نبي محمد صلى الله عليه وسلم اضفيك كذلك في مدينه المنوره بعد اقحام مكه كاجله كفنه مكه ازي مدينه ساسا وجد اليهود يصومون aliwakuta mayahudi wanaifunga siku hii, aliwakuta mayahudi wakiifunga siku hii. Akawauliza, kwa nini naifunga siku hii? Yaani nazungumza kwa mkato kwa sababu tumeya kwanza ndio kuzale kwa mayahudi. Akamjibu kwamba hadha al-yawm, siku hii ya leo, naja Allah Musa wa kauma wa agharaka Firaun wa kauma. Allah alimokoa Nabii Musa na watu wake na alimzamisha Firauni pamoja na watu wake. Sama shukran lillahi, Nabii Musa alifunga siku hii kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hanu nasumu, na sisi tunaifunga. Mayahudi wanamwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwa wengi badili. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la, Nabi Muhammad akasema kuambia wao, akasema nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minhu. Akasema kwa masaba zake kwamba sisi tuna haki kubwa zaidi na tunastahiki zaidi kwa Nabi Musa alayhi salam na kumfuata Musa alayhi salam kuliko wao hawa Mayahudi. Wao wamemwasi, wao wamemwasi. Kwa nini wamemwasi? Sasa kuifanya kutuba refu singii huko. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa na yeye anaifunga siku hiyo ya Ashura, inaitwa hii siku hii ya mwezi 10 Muharram, yale mfungo ile kama yale. Tena alikuwa akifunga yeye kabla ya kuhama Maka kuja Madina.
alikuwa kifunga. Na Makuraishi walikuwa kifunga. Makafiri wa siku hiyo walikuwa kifunga. Lakini Nabii Muhammad kipindi cha utume Maka hakuamrisha masahaba zake. Lakini baada ya kuingia Madina alipopata yale kutoka kwa Wayahudi na kwa wahi aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, akawaamrisha masahaba zake sasa wafunge siku ya Ashura kama ni funga lazima ilikuwa. Ukajua Ramadhani ilikuwa bado haijafaridishwa, yani haijalazimishwa. Ukapita mwaka mmoja mpaka mwaka wa pili katika mwezi wa Shaabani ndio ikafaridishwa, nikalazimishwa funga ya mwezi wa Ramadhani. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifanya funga ya Ashura, kwa yule anayetaka atafunga na kwa yule aliyokuwa hataki kufunga lakini funga ya Ashura, kwamba yeye atakuwa si lazima kwake yeye. Ashura ikawa ni funga katika funga za sunna, ambaye aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzifunga Ashura, na yeye mengi mnayajua kusaya mimi sitayazungumza. Na ndio maana kuna masahaba kwa funga hii walikuwa wakifunga, hata kwamba wao wanapokuwa wasafiri njiani wanaifunga siku hii. Wanaulizwa baadhi yao na baadhi ya wanavyoni kwa ahli sunna wa jamaa, mbona mnafunga Ashura na nyinyi ni wasafiri? Wakasema naam, kwa sababu ikipita ndio ishapita, Ramadhani ikipita kwa masiku mengine Allah akatutaka tuyalipe, hii haina kulipwa. Kwa vile wao kuiona ni funga kubwa, lakini wengi katika Waislamu na hasa kwa hajishughulishi kukaa katika misikiti ya ahli sunna wa jamaa hawaendi katika jambo hili la kuifunga katika siku hii. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kinyume na Wayahudi. Kwa vipi? Wao wanafunga kumi tu. Yeye akasema nitakapokuwa hai mpaka mwaka utakapokuja la asumanna tasia. Nitafunga mwezi tisa. Jana na leo, jana tisa, leo kumi. Hiyo ndio bora katika funga za Ashura. Hiyo ndio bora. Ama mengine sasa ninajizuia kwa sababu wakati ushakuwa mkubwa, siadhimu katika kufunga kumi peke yake na diuzo. Hii inakubalika na mtu atapata malipo aliyosema Mtume akifunga siku ya Ashura kutoa madhambi ya mwaka mmoja, ama kufunga kumi na kumi na moja au tisa kumi na kumi na moja. Hadithi ile kwenye dhaifu, ni hadithi dhaifu kama tukata kwani katika wanavyoni wa hadithi. Je, mtu akifunga itakuwaje hukumu yake? Ahli ilmu anasema tabu ajais, na ingine haimbika sunna, inajuzu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema afdal siyamu baada ya Ramadhana, funga iliyokuwa bora baada ya Ramadhani siyamu ni ile funga ya shaharullah almuharram, ya mwezi wa Allah. Wa nini? Wa Muharram. Na kwa kuwa hapa jakatazwa kufungwa siku ile, hakuna kumeno, hakuna kizuizi. Mtu akifunga sabaka inajusu, hata yeye kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya hivyo. Lakini bora tisa na kumi. Kwa kumalizia, wamekhtilafiana na kile nilichokuja nacho kisitakizungumza, wamekhtilafiana watu katika siku hii ya leo. Kwa mfano Wayahudi, wao siku hii wanaifunga kama sherehe, na ndio maana wanakula vyakula vizuri, wanawavisha wake zao nguo nzuri nzuri na watoto wao wanafanya sikukuu. Mashia wao wanaifanya siku ya huzuni. Hii ndio nilikuwa nizungumze leo hapa, na ndio nilikuja nalo. Lakini kutokana na mafahamisho mbalimbali yakenda kuchukua kuchukua mawazo yenu, kwa wale walikuwa hawafahamu katika haya, yaani kwa kudhania ni kheri, kwa kudhania ni kheri, ndio maana kabidi nikaelezea yote yale. Wao mashia wameifanya siku ya huzuni, wanavaa nguo nyeusi, wanapita sehemu mbalimbali wakijipiga, wakijichana chana, na huku wakimtukana Omar bin al-Khattab, wakimtukana Abu Bakr Siddiq kwa sana, wanaifanya siku ya huzuni. Lakini ahli sunna wa jamaa wao hawajaifanya siku ya furaha, wala hawajaifanya siku ya huzuni, bali hiyo wameifanya ni siku ya kufunga, kama walipotakiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo walivyo ahli sunna wal jamaa, wao daima dawama utawakuta wako kati na kati, hawapo katika makundi ya upotofu, hawapo katika kupunguza mambo ya dini wala kuchupa mipaka na kudhirisha mambo, wako kama vile inavyotakiwa wao wao. Kwa nini hata mashia wakaifanya siku ya huzuni? Ndio lile swali lilikuwa limeniacha katika hutuba ya kwanza, nani aliyemua Husaini
Nani aliyemwoa Huseni? Imana mimi leo sijai kufanya. Lakini ninafanya. Sasa muombe Allah awe katika dua ninazoomba sana siku hizi. Namuomba anijalie shukrani na anijalie subira. Na kadri makata kijanka alinalolisema nikaenda kinyume, basi mimi hata sitohuzunika wala sitokasirika, na Allah inshallah atajalia hivyo kwamba Ijumaa itakayokuja, maka yote sisemi hivi mpaka nende katika baraza nikaombe, Ijumaa vipi nije? Naomba kuja. Lakini leo nasema hivi, Ijumaa itakayokuja insha Allah ndipo nitakapoja kuondokea hapa. Nani aliyemuua Huseni? Nielewa katika kisa kizuri, na ndani yake kuna mambo mengi ya kujifunza. Na sasa leta kando kuja, labda niwe kama nitake kuniudhi, hata niudhi bali ni pressure. Si Allah ndio mpangaji wa kila kitu? Amri za Allah kadara makadura, ukiamba huna mamlaka ya kujipangia, na kweli. Lakini kwa nini ukasema sasa? Kwa sababu ile shauku yangu tu, wale walikuwa tumeanza nao, kama watapendelea nje kuendelea nayo Ijumaa itakayokuja. Usije wewe mpaka mwaka mwingine nitakokupangia, nitasema radhichu, nimeridhia na nitaendelea kwa na nitakuwa nzuri insha Allah. Allahumma kullana wala takuna alaina, wazidina wala tankusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله تكون تنشحك يفني حق كوالي لو توزيش كوي فواتا لو توزيش باتي يفني كوالي باتي كوالي لو توزيش كوزا كوياتا لنقوم بالله تنصره لا لو سواجك تنصره. آمين آمين. قوموا إلى صلاتكم يا الحمد لله باقي الصلاة.